dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kaleessaa irratti gamtaan barattoota yuunivarsiitii maqaaf dhaabbate malee mirga barattootaa kabajsiisuuf humna hin qabu jechuudhaan kan hoogganaa gamticha duraanii dargaggoo Abdurazaaq Kadir nuuf ibse dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Himannaa kanaaf deebii argachuuf gara itti aanaa komishinii poolisii Oromiyaa Addunyaa Dabalaatti bilbillee deebinuuf kennanii jiru. Gamtaan barattootaa mirga barattootaa eegsisee dirqama isaa akka ba'u gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jechuudhaan himannaa sana haalan tujubee taasofsiisa.
Hubannoon qabnuu fi odeeffannoon qabnu akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti jeequmsii fi gaaffiiwwan uummanni kaasaa ture jira. Gaaffii kana giddu galeessa godhachuudhaan yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessattis rakkoon bifa adda addaatiin uumamaa ture jira. Rakkoowwan uumame kana hiikuudhaa fi hawaasa yuunivarsiitii wajjiniin caasaan nageenyaa bulchiinsi naannoo san jiru baruu fi barsiisuun yuunivarsiitii keessaa nagaan akka gaggeeffamu danda'u wajjin hojjechaa ba'e jira. Hojii hojjechaa ture kana keessaa inni tokko komaand poostiidhaan ijaaramanii hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Yuunivarsiitiin nageenya mooraa yuunivarsiitiif ga'ee qaba. Ga'ee isaan taphachuu akka danda'u isaan alatti hawaasni naannoo sanii ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Caasaan nageenyaa immoo nageenya wajjiniin kallattii isaa ergama isaatis waan ta'eef ga'ee isaa taphachuu akka danda'u waliin qindaa'anii komaand poostiidhaan hojjechaa turuu isaanii nan beeka. Isa qofa odoon ta'een achi keessatti gamtaan barattootaa jedhamu kuni baruuf barsiisuun yuunivarsiitii keessatti nagaan akka gaggeeffamuu danda'u toora guddaa qaba. Mirga barataa sanii eeguun, mirga isaanii gaafachuun, rakkoon nageenyaa achi keessatti biyya uumame immoo ga'ee isaa taphachuu akka danda'u barataa hubachiisurraa kaasee bakka biraa rakkoon hoo jiraate qaama biraa wajjin mari'achuu wajjin kaasee innis ga'ee guddaa qaba waan ta'eef komaand poostii kana keessatti miseensa innis jechuudha.
Eeyyee, dargaggoo Abdurazaaqis kan inni kaleessanuuf ibse isa kana komaand poostii keessa anumtiyyuu barattoota gara biraa qaama sana keessa jiran wajjin nuyiyyuu miseensa haa taanuyyuu malee murtii dabarsuudhaaf yookaan barattootarra waan ga'u waliin mari'annee kanatta ta'utirra jira isa jedhu keessatti nuyi see hin qabnu homaa sagaleen keenya dhagaamu murtiin ennaa murtaa'uuf ka'u yookaan wal ga'iirra jirra yookaan iddoo biraa deemaa nuun jedhu yookaan hin barbaachiftan nuun jedhu ka barbaadamnuuf toora ijoollee barbaadamanii ijoollee badii dalagan jedhan dabarsinee akka kenninuuf isa kana qofaaf nu barbaadu jedha himannaansa.
Isa yuunivarsiitii wajjiniin walitti dhufeenyi isaan qaban amma kana hidhee ibsuun narakkisa kallattiidhaan yuunivarsiitii waan hin hoogganneef. Haa ta'u garuu dhimma komaand poostii nageenya yuunivarsiitii sanii ilaalchise waan murtaa hunda yaada adda addaatiitu kaasa. Qaama adda addaatiitu jira. Qaamni adda addaa kun kan yaada bilchaataa dhiyeessu jira. Kan yaada bilchaataa hin taane dhiyeessine jira. Yaada furmaataa kan dhiyeessu jira. Yaadawwan dhiyaatan kana giddu galeessa godhatanii murteessan. Achi keessatti pirezidaantiin yuuniyeenii barattootaa kun yaadni isaa bilchaataa ture immoo bilchaataan ture hin beeku. Haa ta'u garuu inni guddaan hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u wajjin mari'ataa wajjin murteessa. Even isa qofa odontee murtiiwwan seeneetii wajjin walqabatu miseensa waan ta'eef pirezidaantiin barattootaa kun achi keessattis ga'ee qaba jechuudha. Kanaaf pirezidaantiin kun kan kaasu dhiibban yuunivarsiitii irra jiramuun jiru. Yuunivarsiitii fi isaan kan deebisuu danda'u amma caasaan nageenyaan poolisiin kanarratti deebisuu hin danda'u. Haa ta'u garuu rakkoowwan yuunivarsiitii keessatti bifa adda addaatiin gahaa ture fakkeenyuma kaasuudhaaf barataanii waraannamaa ture hin tumamaa ture akkan baranne godhamaa ture dormiin haga gubachuu gahaa ture qabeenyi kun gizee barbadaa'u namarra gizee miidhaan ga'u yuuniyeeniin barattootaa kun iddoo guddaa qabaa ture kukullaallamu jechuudha achi keessatti rakkoo kana hiiku. Barataan tasgabbaa'ee akka barachuu danda'u namni immoo yookiin barataan achi keessatti rakkoo uumuu danda'uu fi rakkoo uumaa ture akka saaxilamuu fi seerata akka dhiyaachuu danda'u jechuudha. Akka carraa ta'e keezii kana hordofaan ture waan ta'eef keezii kana hiikuu keessatti gahee guddaa qaban. Haga kam deemanii barataa waraananii kan saaxilanii kennan isaan barataan akka hin baranne godhuu keessatti shoora guddaa warri qaban. Qindeessaa warri turanii qaama alaa wajjiniin wal qunnamanii qaama alaa akka jeequ barbaadu wajjin wal qunnamanii kan hojjechaa turanii kan saaxilanii kennan isaan boombii barataa keessa gale boombii bitamee galaa ture san kan saaxilee ture isaan. Kanaaf anaaf pirezidaantiin kun ga'ee san guddaa qabamuun qabu ibsu yoon dadhabillee akka yuuniyeenii barattootaatitti ga'een barattoonni sun qaban guddaadhaa guddaa waan ta'eef rakkoo sanii kanii hin yaadatanoo ta'e. Yuunivarsiitii sun nagaan qormaata isaa xumuree nagaan eebba isaa xumuree akka kanarra ga'u shoora guddaa waan isaan taphataniif poolisiin alaa galeetoo waan addaa uumuu danda'u jiru hawaasa achi keessa jiru isaan wajjin gizee hojjete qofa barsiisaa barattoota wajjin yuuniyeenii wajjin gizee hojjete qofa bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Pirezidaantiin kunis ga'ee qabee dheessan laala amma akkamittan sagaleen kiyya Ulantum mangkabu, hokin furata mangkabu, akatere satu beka, batu beka.
Amma sagale sakofa utun tayinkani agetit abe, waldarum tisun ofu mata amale, humnan kabut akanin nijat isa amma, isin bombi uka a, ijolen waranama, wana kasakasina kaftan, nuis ratiga basne, rawamba ye. Bombi umasana yu, gubanna mana barnu thake satge gefamu, hokara mana barum sake satika usana yu, humna garabrak indai tokotu gale barata fakke sara baratoni, humna sani thi ulwana kasi hujje chunira, kanin ni himate.
Amadin makara gubarati, wank avatamara gala fajuruni thi oligalu kandende, barata kesa, barata hunde sindende, barata kafe, bombi gelchusa, raga ankan ragame, toana sera jalola. Mana gubu jinka walkabat, raga ankan ragame, sera tiata. Even kama alama jet amukana yu, alatu seotae, hasni university kumatamati lakamu, rakko kana yo isa ke sagalu ka satilu ka buisa karofra itisu ka bukangu batisa miti barata ara kangu batu barata ara kawaranamu barata ara kan bombe tidarbatamu so enyu ma tsala qama ala tufeto rakko sarati umu daf demu kana satilu daf gae gudda qabeitu kumna gudda da twante wani mo kuni qabatama ta usa ifatti geestu presidentum ti baratota university kuni rakko ara qaban satilu ke satti itto gudda qaba murti seneti akka murtau godu ke fat do gudaka kanaf mage nyarat ge gudaka wa satre baratani president in kulle ke fat do gudaka ba kharaje dunin fubadani qabataman lafarje bulle kan
itana commissioner commissioni policy oromia adunya dabala ibsanu kenitanif maqa radio sagale american heddu galatoma
galatoma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.